sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati.
Waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaan namoota mara keessatti yaada nama gargaaruu uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa kana. Nama gargaaruudhaaf kan barbaachisu qarshii baay'eetu hin taane laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Qophii dubartootaa har'aa keessatti dargaggoota dhiirotaa waliin ta'uudhaan waldaa tola ooltummaa hundeessanii namoota harka qalleeyyii gargaaran kanneen bu'uursan keessaa shamarree tokko dubbisnee jirra. Waldaan tola ooltummaa ansiif jira jedhamu waggaa lama dura namoota muraasaan hundeeffame karaa nuuf danda'ame hundumaa namoota mara keessatti yaada nama gargaaru uumuuf jechaa jedhu bu'uursitoonni waldaa kana. Nama gargaaruudhaaf kan barbaachisu qarshii baay'ee utuu hin taane laphee namaaf na'u yaada namootaa keessatti uumuu barbaannaa jedhu. Akka bu'uursitoota waldaa kanaatti namoota kan nuti gargaarru waan nurraa hafe qabaannee utuu hin taane namoota gargaaruun barbaachisaa ta'uu hubachiisuuf hojjennaa jedhan. Namoota rakkatan gaafachuudhaan rakkina isaanii adda baasne waan gargaaramuu qaban amantaa afaaniif siyaasa kamirraayyuu bilisa taane namummaa giddugaleessa godhachuudhaan haala mijeessine jireenyi isaanii sadarkaa gadaanaa keessaa gara jireenya fooyya'aa ta'etti akka dhufaniif gaaddisa ta'uun kaayyoo keenya keessaa tokko jedhu bu'uursitoonni waldaa tola ooltummaa ansiif jira jedhu. Hospitaala deemuudhaan namoota gaafachuuf kanneen sababa adda addaan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif illee deeggarsa amma humna keenyaa kenninaa jedhu. Bu'uursitoota keessaa tokko kataate shamarree Isuuf Dinqimasfin dubbisnee jirra. Harmee dhaabbata kanaan gargaaraman keessaallee tokko haasofsiisnee jirra. Dhaabbata tola ooltummaa ansiif jira jedhu hundeessuuf maal akka isaan kakaase eessattiif namoota meeqa ta'anii akka hundeessan ibsuudhaan jalqabdi Isuuf Dinqa. Qophii keenya kanarraa keessatti immoo shamarran walitti dhufuudhaan dhiirota kanneen biroo obboloota isaanii waliin ta'uudhaan dhaabbata gargaarsaa hundeessan hojii isaan hojjetan ilaalchisuudhaan qophii qopheessine dhiyeessina.
Jalqaba kan nuti jalqabne namoota muraasa taanetudha. Achuma Ambootti jalqabee achii boodaas magaalaa Gimbii bakka dhaloota isaa deebi'e immoo hiriyoota isaa walitti qabuudhaan wanta kana hundeessine jechuudha.
Tole, ati hireen kee maali chaaritii sana keessaa?
Ani chaaritii sana keessaati qarshii qabduudhaaf ijoollee achi keessa jiran miseensota warra achi keessa jiran walitti qabduudhaanidha.
Chaaritiin gumii wal gargaarsaa ani si jira jedhu kun kaayyoon ni hundeeffameef maali?
Kaayyoon ni hundeeffameef jalqaba namoota harka qalleeyyii ta'anii isaaniin gargaaruufidha. Magaalaa Gimbii keessa jiraniifis naannoo ishee warra jiranii warra akka qalleeyyii ta'an kana gargaaruufidha. Inni hundaa'e kaayyoon jalqabaa jechuudha. Irra darbii immoo shamarranii waan tokko meeshaalee qulqullinaa bitachuu hin dandeenye illee isaaniinis akkuma kana ofitti qabee bara bituufii fi barnoota isaanii illee akkuma seeraan hordofanii fi inni jalqabaa gochaa jiruudha jechuudha. Kun wal gargaarsaanii siif jiran.
Nama meeqa taataniiti kan isin jalqabdan chaaritii kana?
Kan jalqabne nama 10 kun waaga 7-8 kan jalqabne jechuudha. Itti fuufeedha kan miseensi nuuf baay'achaa deeme nama gara miseensa 250 ta'aniirraan magaalaa garaagaraadha kan jiran jechuudha. As magaalaa Gimbii kan jiran immoo miseensota nama 30.
Egaan chaaritiin kun hamma yoonaatti jalqabarraa kaasee hojii akkamii irratti bobba'ee hojjeta? Qabatamaadhaan maali kan isin hojjettan?
Hojiin nuti hojjannu inni jalqabaa barattoota barumsaa dhaqanii yeroo ga'u dabtaraa fa'a uffata kaashmirii waan akkasii binnee laachuu fi namoota ayyaana waggaa illee jechuudha. Namoota waan tokko godhachuu hin dandeenyeef waan garaagaraa kana waan ayyaana waggaa ta'us binnee ilaalla. Akkasumallee mana warra ijaarrachuu hin dandeenyeef mana fa'a kana ijaarraa fi waan akkasakkasiin kana fakkaatan irratti hundoofni jennachuudha.
Dabtara bituu yookaan yuuniformii ijoollee mana barumsaatiif bituun akkas mana ijaaruu ulfaachuu dhiisuu danda'a. Namni isin yookaan namoonni isin amma yoona mana ijaartanii fi itti galchitan namoota akkamiiti?
Eeyyiin jiru namoota baay'eedha kan jiran. Irra caalaa dubartootadha. Warra ijoo daa'imman qaban faalli hojii hojjechuu hin dandeenye. Dhiibbaa dhukkuba fa'aa garaagaraa illee jechuun warra isaan dhukkuba jechuudha ba'anii hojjechuu hin dandeenye. Mana keessa warra mataan warra akkas akkasiidhaa fi ijaarsa manaa gooniirraa fi qabatamaanis jijjiiru warra akkasii.
Namoota meeqaaf mana ijaartan amma yoonaa?
Amma gaa yoonaatti namoota shanii oliidha. Afuri hanga shanii jechuudha.
Eessa jiru namoonni isin mana ijaartaniif kun maalii fi miseensonni keenya iddoo garaagaraa jiru jetteetta? Namoonni shanan kun eessa jiru?
As magaalaa Magimbi keessattidha kan argaman.
Dubartoota?
Dubartoonnis jiru. Maatii walumatti qabama maatiinis jiru jechuudha.
Miseensa gara 200 olii qabna jettee isin magaalaa Gimbi keessa jirtu namoota 30 taatanii irra hedduun keessan immoo dubartoota dhiironnis yoo isin wajjin jiraatan iyyuu. Hojii kana hojjechuudhaa fi kan mana ijaaruu jechuun hojii guddaadha. Attamittiin itti milkooftan maaltu isin gargaare?
Wanta kana yookiin galii addaa qabaannis miti. Waan hojjennus qabaannee miti kan hojjennu kana namootummaas abboolii qabeenyaa ta'anii magaalaa kan jiranii isaanumaan dhannee gaggaafachuudhaanii birrii harkaa sassaabuudhaan hojii kan hojjennu jechuudha. Namoonni garaagaraas biyya garaagaraa warra jiranii birrii maallaqa kanaan qarshii sumaraan dhaqaniitu hojjechaa jiru yeroo ammaa kan jechuudha.
Tole, chaaritiin keessan kun mootummaa biratti galmaa eeyyama qabaa?
Eeyyeen qabaan.
Harka qalleeyyii gargaaruu irratti bobbaaneedha kan itti naan jechaa jirtu sababa ta'ee fi gama mootummaatiin hojii isin hojjettan kun qabatamaan argame beekannaa argateera?
Eeyyeen argateeraani. Waraqaa ragaa nuuf kennanii asuma magaalaa Gimbiidha jechaadha. Bulchiinsa magaalaa Gimbiiraatiin kan nuuf kenname jechuudha. Ragaa beekamtii. Karaa isaaniidha kan nuti arganne.
Chaaritii gara biraan kan akka keessan hojjetanii wajjin harka wal qabattanii hojjettu moo yookaanis kophaanuma keessan hojjetaa jirtu?
Yoo chaaritii garaagaraa hundaa jiru. Akka kanatti babal'anne garuu kan isaanii amma tokko isaanii waan jennee illee walitti dhufeenya addaa yoo ta'u baatee walitti dhufeenya xiqqooma ishee godhannee jirra. Ganaa isaanis ni hubatee jalqabaa jiranii fi isaanii hojjennee illee akkuma kana ni hojjennee ni mayyaan gara fuulduraatti.
Chaaritii maqaan haa dhooftu qabdaa kan warra wajjin hojjettan keessaa?
Fakkeenyaaf Boraatii Lammii kan jedhu asuma magaalaa Gimbii kana keessatti kan jalqabaa jiru jira.
Chaaritiin keessan kun magaalaa Gimbii darbee iddoo gara biraarraa yookaanis godinas haa ta'u aanaalee gara biraa keessatti namoota gargaaru qaba?
Kanaan jira ture magaalaa fakkeenya magaalaa Amboo Naqamtee akkuma kanallee Gudariin achitti ni hojjennan.
Iddoo sana keessattoo miseensoti keessan iddoo sana jiran jiru moo yookaan fakkeenyaaf namaaf mana ijaaruu yoo barbaadanii gareessa kan keessanitu Gimbiirraa socho'ee achi dhaqa moo iddoo sanarraas miseensota qabdu?
Lakki iddoo sanarraas miseensota qabna miseensota garaagaraa hojii kanarratti hundaa'anii kan hojjetan jechuudha. Isaan jiru achiitti isaanis ni hojjetu.
Kan magaalaa Gimbii naaf himtee jirta gaa namoota shanan ta'an tokkoof iyyuu mana ijaarreerraa naan jettee namoonni kuni mana jireenyaatiin ala ta'an karaarra jiraataniidha moo kan manni irratti jigeedha moo namoota akkamiiti?
Harka caalu kan manni isaaniillee waan tokko fakkeenyaaf mana bobbaa mana fincaanii fi bakki isaa lafan illee iddoo tokko ta'ee kan jiru isaallee akka kanatti qoonnee fi irruma jalqabnee akka haraatti kan ijaarreefidha jechuudha. Warri kaan immoo akkuma jalqabuma kaasnee wantoonni madhaabneetu kan ijaarreefidha jechuudha. Masarratti madhaabnee fi.
Iddoo gara biraattoo namoonni isin gargaartan namoota akkamiiti? Magaalaatti maqaan haa dhooftee kan akka Naqamtee, Gudar warra akkas akkasii keessa?
Isaan immoo akkuma jedhee ture jalqaba irratti barattootuma fa'a. Isaanii fi namootuma akka qalleeyyii ta'an waattachuu kan dandeenye isaanumaan gargaara jechuudha. Achitti immoo.
Gara fuula duraattoo akeekii keessan maali?
Gara fuula duraatti dhaabbata keenya kana guddifannee sa'aatii ammaa kana nama baay'een kan nuti haala nuti irra jiruusi hanqina qarshiisu waan qabnuu fi booddee akkuma kana dhaabbanni keenya guddatee namoota kanarra isaan baay'inaan isaanii gargaaru gatii barbaannuu fi kanadha mul'atni keenya ni guddaa jechuudha. Dhaabbata guddaa hundeessinee itti hojjechuu irratti waa'ee gargaarsa kanarratti jechuudha.
Chaaritiin kun egaa hojii tola ooltummaatii fedha keessan irratti hundaa'uudhaanii galii homaa hin qabnu jettee namoota isin dhaqqabu barbaadaniif ergaa qabdu yoo jiraate?
Ani ergaa hin qabu jalqaba. Akkuma beekamu namni baay'ees gatii hin argaa intarneetii irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti hin gadhiisna wantoota garaagaraa amma tokkollee jiratti beekamtii arganii jira. Isumaan illee gargaarsa akkas naannif godhanii irra caalaa immoo beekamtee akka isaan nuuf kennan akka nu dhaabbata kana guddisu nuuf jechaadha. Kana caalaallee akka nuti cinnoo jennuuf jajjabina akka isaan nuuf kennanii nu dura akka isaan dhaabbatanidha kan inni dhaamsa koonni guddaa jechuudha. Kan inni dhaamuu barbaadan.
Shamarree Isoob Dinqa Masfin, ibsa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomu.
Isinis hedduu galatoomaa.
Maqaan koo kun ulee
waggaadha. Iddoo kam jiraattu?
Addanaa Gimbii.
Fageessan jiraadha.
Gargaarsa dhaabbati ijoolleen kun geggeessaniin warra gargaaraman keessaa tokko isinii isa dhaga'eetani kan inni isiniif bilbilee mee eessa jiraattu turtanii jireenyi keessan akkam ture gargaarsa kan argachuu keessan dura?
Duraa rakkataa ture amma ijoolleen na gargaartee nyaataan jira.
Eessa jiraattu turtan durituu isaan isin hin gargaariin akkamitti jiraattu turtan?
Anoo jiru gargaarsa kun qabu qoraa hin namni daandii karaa dhasii qoraa fiduu dadhabeenya karaa harka namaarratu ni laaluu isaanii gidduutti na argaa'ina gargaara.
Maali isinii godhamee natti himaa?
Amma saantina jiraachuun isa kaajira immoo kana daa'ima koo nama ilaaleen jiraadha. Argasii immoo saamuun na gargaaree wayyaa naa bitee hundumaa naa bu'u. Waqtiis naa bitanii daakuu naa daasisanii mana naa tottoshanii isaan qaasitti naa dhaabanii mana koo bareechee korneessis naa godhanii marasiisanii turuutti naa godhan.
Tole duraanii mana hin qabdan turtanii sin?
Ofu amma naa keessa taa'ee bakkee akka harka namaarra ilaalee jiraata. Haala natti galuun irraa kutanii mana durka qaawun naa duuchanii. Hundumaa dadhabee gaafa nama rakkataa jiru gidduutti waaqayyo isaanii naayee.
Ijoollee qabduu sin?
Mucaa tokkicha qabaanni immoo barataadha.
Mucaan keessanoo eessa jira amma?
Mucaan koo barumsa jira.
Barataa jira kutaa meeqa barata?
Barumsa yuunivarsiitii jira.
Eessa?
Buleera.
Amma chaaritiin ansiif jira jedhu kun. Harka isin qabee isin gargaaruu isaatii fi dhaabbata kana maqaa sagalee Ameerikaa akkasumas dhaggeeffatootaan nuyis hin galateeffannaa. Isinis immoo gargaarsa argattanii manni keessan isiniif jajjabaatee amma haala gaariirra jiraachuu keessanii fi ijoollee kanaan maal jettuun?
Waaqayyo isaan eebbisu hin jedha jireenya isaanirratti jireenya dabaluu hin jedha. Kana ta'an waaqayyo mootummaa.
Haa ta'u Aadde Kuluulee hedduu galatoomaa.
Kun sagalee dhandhamannaa muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa sanbataa fi dilbata galgala kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Qophii muuziqaa keenya har'aa kan jalqabnu akkam nagumaa fayyumaa jechuudhaan achumaanis Xilaahuun Gassasee ittiin haa yaadannu.
Hiriyaan qabu hoomaa dhufte laaluuf gaarumaa akkam nagumaa fayyumaa akkam nagumaa fayyumaa hiriyaan qabu hoomaa dhufte laaluuf.
dura sirbasa sagli jedu fi waye ilu babor farsuni furatama gudda kan argate wallisa lencho gammachu baranammo garabale tichawudane sirba walabu jedamu asbae jira sirba mi daga litarran lu fesi ya fatte jede intalabale farsa konkone konkone garabale we olbae gola gollo nanane otangane sasaya
Shizu osi se kanu 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 Na dio kule konkonenta na bario ega konkonenta na bario kule konkonenta na bario ezika na e na dio kule konkonenta na bario pane bu wabinkana chesisu wankara walabunanam bisu wankara walabunanam bisu wabesi dagesisu yabare dabare chitla wadure walare
gara sirba fi sirbitota biyottan alatti yemu cenu afrika kibba demna Zara Niamezela, artisti badasa idile adunya moteda. Sagale dani niwe difti, gitara si nitabati. Sirba akaku afro sol jedamuni bekamti. Barakuma lamaf kure sagale kaze, ikubatirutini dararama turtem, mudde kure doko barakuma lamafi digdami sadi. Torbandar bekesa, umurishe waggaso domijati duambo otteti. Ergat ukubani dararamu jal kabde boda, barakuma lamafdi dami toko, sirba toko bafte. Wae akata rakkina keessatti jabeenyi horatamuutiin ergaan sirbashee utuba jabeenya nama waan jedhuudha afaan hoosaa jedhamuun sirbite afaan ingiliziitiinis sirba baay'ee qabdi dhaggeeffannu kun qophii dhandhama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin eegalte. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Wottan haaraadhaan torban dhufuu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti fuudha. Kun qophii dhandhama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha.
Oh,
Qophiin dhamannaa muuziqaa har'aa kanumaanii raawwata. Torbanii muuziqoota biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'as ni jenna. Anbaaf qaaduu moradaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo.
Galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.